halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan wajadaha gaagaaban iyo hirarka efmiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan. Waxaad nagala socotaan bogen voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabti ah 24-ka bisha Oktoobar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washington waa 11:00 barkii habeenimo. Idaacaddeenna Saakiya Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
wixii ka dambeeyey arintaas markay dhacday aad iyo aad bay dowladdan uga qaylisay. Dilkaas dhacay marka waxaa dhacay in maaragtay islaamkii awalbayadoo wadankan maaragtay nimanka madaxda haystaa ay aad iyo aad uga soo horjeedeen oo beryahan bayadoon xitaa dil kuba dhicin maaragtay ay weerar xoog leh ay ku hayeen dadka maaragtay muslimka iyo islaamka labadaba. waxaa dhacday haddana in arintii ay maaragtay sii kululaysay dilkii ninka dhacay ay wixii maaragtay laga sii faa'iidaystay qolada siyaasiyiinta ahaa, iyadoo dil fool xun ahaa haddana iyadoo qoladii siyaasiyiinta ay kasii faa'iidaysteen oo marka maaragtay ay dadkii islaamka muslimka ahaa iyo diintii labadiiba ay aad maaragtay ay u weerareen oo weerar xoog leh ku qaadeen
muslimiinta ku dhaqan dalka Faransiiska. walaac ka muujiyey falcelinta ka imanaysa weerar dhowaan lagu dilay macalin dalka Faransiiska. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dalka Jabuuti oo xuduudihiisa xiraya muddo 15 cisho ah si uu uga hortago xanuunka COVID-19, Suudaan oo laga saaray liiska wadamada taageera argagixisada, macalimiinta Kenya oo ka walaacsan dib ugu laabashada dugsiyada xilli uu sii kordhaya xanuunka coronavirus wadankaasi, iyo qodobo kale. marka hore soo warkii caalamka iyo Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaac ka qaaday heshiis dhex maray Israa'iil iyo Suudaan. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay in Suudaan uu ka saaray liiska dalalka taageera argagixisada, arrintaasi oo loo gudbinayo golaha Kongareska ee Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shir jaraa'id oo ugalinkii dambe ee jimcihii shalay uu ku qabtay aqalka cad waxa uu shaaca uga qaaday in Israa'iil iyo Suudaan ay heshiiyeen. madaxweyne Trump ayaa saxaafadda horteeda khadka telefoonka kula xiriiray ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadook iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu, iyadoo saddexda hogaamiye ay heshiiska soo dhaweeyeen. hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa dalalka caalamka uga digtay halista ka iman karta cudurka COVID-19 oo sida ay hay-addu sheegtay soo labakacleeyey. WHO ayaa xukuumadaha caalamka ugu baaqday in ay ka hortagaan burbur ku yimaada adeegyada caafimaadka iyo dhaqaale xumada ka dhalan karta xanuunka iyo dhimashada uu sababi karo COVID-19. xogeyaha guud ee WHO Tedros Ghebreyesus oo ku sugan xarunta hay-adda ee Geneva ayaa sheegay in dalal badan oo ku yaala dhinaca waqooyi ee dunida uu cudurku si xawli ah ugu sii fidayo, taasoo sababtay in isbitaaladii iyo xarumihii gurmadka degdega ahaa ay ku dhow yihiin in ay buux dhaafaan.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkaasi nala socodsiinayay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday heshiis dhex maray Israa'iil iyo Suudaan. sidoo kale madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay inuu Suudaan ka saaray liiska dalalka taageera argagixisada. warbixin ku saabsan arrintan waxaa inoo hayaa Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shir jaraa'id oo ugalinkii dambe ee jimcihii shalay uu ku qabtay aqalka cad waxa uu shaaca uga qaaday in Israa'iil iyo Suudaan ay heshiiyeen, isagoo isla markaana soo saaray amar madaxweyne oo Suudaan looga saarayo liiska wadamada argagixisada taageera. madaxweyne Trump ayaa saxaafadda horteeda khadka telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Suudaan Cabdallah Xamadook iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu, iyada oo saddexda hogaamiye ay heshiiskan soo dhaweeyeen. waxaana uu madaxweyne Trump ku dhawaaqay in wadamo kale oo carbeed ay khadka kusoo jiraan lana heshiin doonaan Israa'iil. heshiiskan ayaa inkasta oo muddooyinkii u dambeeyey warbaahintu saadaalinaysay ayaa haddana sida qaar ka mid ah khubarada siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegeen in uu ahaa mid si kadis ah loogu dhawaaqay, waxaana uu kusoo beegmayaa xilli dalka Suudaan uu ku sugan yahay xasilooni darro siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Caalin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland.
heshiiskan Ibrahim ula baxeen Mareykanka kii carabkii kan debin oo kale waa heshiis sabrays ah oo maalin jimcaal ay galeen oo telefoon kula xiriiray ra-iisul wasaaraha Suudaan Netanyahu, isaguna aada ugu faraxsanaa. marka heshiiskan waa heshiis muddo 2 bilood gudahooda ay Baxrayn, Imaaraadka iyo Suudaan ay ogolaadeen jiritaanka dalka Israa'iil. dalka Suudaan marka hore xukun 30 sano Cumar al-Bashir baa xilki laga qaaday. Dastuur ma laha, baarlamaan ma laha, waddankii laba golo isku haysta, golo uu ra-wasaare Cabdulle Handoq uu xukumo, iyo golo kale uu xukumo Cabdulburhaan ninkan la yiraahdo.
Sababaha soo dhaweeyey heshiiska Israa'iil iyo Suudaan ayaa lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin culayska uu saaray Mareykanka iyo dhiirigelinta dalalka khariijka ee iyagu hore u heshiiyey Israa'iil, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Wadamadan taageeraya Suudaan ee arrintan la wadayna waxay isugu jiraan qaar ee mar hore Israa'iil la heshiiyey sida Imaaraadka oo kale iyo Sacuudiga oo isaga laftiisa waqti uu ka xigo mar kale Tarama Mursoo yiri oo sheegaya in Israa'iil iyo Suudaan heshiiyeen marka ay waxay la tahay in imika wadamada Carabta badankoodu waxay saqla orod ugu jiraan in Ciraaqaad la sameeystaan Israa'iil marka heshiisada noocana caantay kagama bixin Israa'iil caantay kagama bixin Mareykanka laakiin waxa mooda Carabtu wax kasto ay haysteen in ay arinta intee dhulka dhigeen ay kula heshiiyeen.
Heshiiska Israa'iil iyo Suudaan ayaa ka sokow bariga dhexe waxa uu saameyn ku yeelan karaa geeska Afrika, gaar ahaan dalalka ku bahoobay urur goboleedka Iigaad oo ay Suudaan noqonayso dalkii lixaad ee xiriir la yeesha Israa'iil, sida uu mar kale faahfaahinayo Maxamed Caalin.
Marka laba u kala qaadno dalalka carbeed oo ay Suudaan ay kusoo diirtay hadda ka horna Jordan iyo Masar iyo aan ogeyn Mauritania iyo mar Morocco la leeyahay laba albaab ayay wataa xiriirka Israa'iil. Arrintani waxay sii fududeynaysaa inay xiriirkii la lahaa qaaradda Afrika oo wakii madaxda Afrika Kenya kula kulmay xiriirka Israa'iil iyo Ethiopia wuu fiican yahay, xiriirka Uganda Israa'iil wuu fiican yahay. Hadda markaad madaqada fiirisid Iigad iyo geeska Afrika, wadamada ugu badan hadday Suudaan kusoo biirtay wadamada Iigad waxaa ka maqan Soomaaliya iyo Jabuuti baa ka maqan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isagu heshiiskan cusub garwadeenka ah ayaa sidoo kale saxaafadda u sheegay in uu ugu baaqay Ethiopia in ay faraha ka qaado biyo xireenka ay ka dhistay webiga Niilka, isagoo ku baaqay in Ethiopia ay miiska wadahadalka ku soo noqoto. Waxaana uu madaxweynuhu tilmaamay in uu hakad geliyey dhaqaalihii uu Mareykanku ugu deeqi jiray Ethiopia.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay.
sida dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, xanuunka COVID-19 ayaa kusoo labakacleeyey meelo badan oo dunida ah. Soomaaliland ayaa haddaba walaac ka muujinaysa xanuunka COVID-19 oo kusoo kordhaya deegaanadeeda. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo haya Haashim Sheekh Cumar Good.
xanuunka COVID-19 oo kusoo labakacleeyey wadamada dunida ayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cali uu uga digay dadweynaha Soomaaliland inay jiraan kor u kac dhanka kiisaska xanuunka coronavirus. wuxuuna xusay wasiirku in durba wadamada jaarka ee Jabuuti ka mid tahay ay qaaday tallaabooyin lagu xakameynayo isku socodka dadweynaha labada dhinac ee xagga dhulka.
xanuunka COVID-19 waxaad dareemaysaa inuu soo labakacleeyey adduunka oo dhan. wadamada jaarkaana tallaabooyin baaba qaadan hor leh oo lagu xakameynayo isku socodka dadka Jabuuti waa ugu horeysa. dadku waxaan ku wacyigelinaynaa xanuunkaasi inuu kor u kac u jiro kaysaska ah. waan diyaar garownay, laakiin mar walbana marka nidaamka caafimaadka adduunka eegto diyaargarowka soo la sameeyey xanuunkani xanuun waxa weeye dee ka xoog batay oo la maarayn waayey. laakiin wareeggii hore Ilaahay uu nagu badbaadiyey intii aynu isku tashigaynay iyo talooyinkii caafimaadkii iyo agaasimkii abaabulkeenu galay wax badan baynu ugu qabsoomay. haddana tii baynu ku celinaynaa oo kow, dadku inay hoggaansamaan tilmaamaha caafimaadka; labo, gaar ahaan dadka da-da ah iyo dadka leh xanuunada London in si gaara loo ilaaliyo oo xanuunkan laga ilaaliyo. xilligani ku jirnaana waa xilli qabooba ah oo lama kala garan karo xanuunadii neefmareenka awalba dhici jiray, taana dadku inay ka digtoonaadaan oo farxalkii, kala fogaanshihii iyo afsaabkii iyo qofkii inuu inta badan dadka dhexgalkooda iska yareeyo intaan loo baahnayn baan ku talinaynaa. dhaqaalaheedu ma saamaxayo dadku inay guryaha fadhiyaan, laakiin taxadir inuu qofku qaataano yaanu ku talinaynaa. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bada saabka guddoomiyaha oo run ahaantii hawl culus oo muhiima ka haya gobolka inta uu joogay oo isku dayay inuu dhaqaajiyo arrintii horumarka. annaguna wasaarad ahaan waanu kula shaqaynaynaa waxaa jooga meyarka oo mashruucii u dambeeyey JBLG-ga oo lagu talagalay dowladaha hoose intii u badnayd nagala qayb qaatay la dagaalanka iyo daweynta xanuunkan. aad baan ugu mahadcelinaynaa.
sidoo kale wasiirka caafimaadku wuxuu dhagax dhigay 210 qol oo lagu kordhin doono cusbitaalka magaalada Boorama iyo gaari ambalaas ah oo loogu talagalay gurmadka degdega ah ee gobolka Awdal.
Maanta waxaan ku bilownay halkan cusbitaalka Boorama oo run ahaantii aan u aragnay inuu yahay cusbitaal muhiim u ah adeeg bixinta caafimaadka ee gobolka Awdal. Halkan hadda waxaan u dhagax dhignay waxa weeye 12 qol oo ah qolalka qof qofka lagu talagalay oo run ahaantii wax weyn ka tari doona muxuu ahaa adeeg bixinta caafimaadka ee cusbitaalka. Sidoo kale marka laga hadlayo in cusbitaalku uu iswadi karo oo uu soo saari karo dhaqaale lagu wadana qaybi ka noqonaysa, aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka cusbitaalka run ahaantii intii ay maadeen isbeddel weyn wada iyo dardargelin adeeg bixinta. Sidoo kale waxaad la socotaan adeega caafimaadka waxaa aasaasi u ah oo laga maarmaana si dadka loo gaarsiiyo arrimaha dhaca ee emergency-ga ama xaaladaha degdega ah looga jawaabana mar walba ambalaansyadu laga maarmaan ma yihiin. Sidoo kale halkan waxaan isna bixinaynaa ambalaans cusub oo aan la isticmaalin oo waxaweye brand new ah oo nagu talagalnay gobolka Awdal oo lagu talagalay gaar ahaan in wixii ka dhaca shilal ama baahi caafimaad ee gobolka uu qeyb ka qaato. Horena cusbitaalka waxaa nagu keenay ambalaans cusbitaalku leeyahay kana gobolka lagu talagalay.
Talaabadan uu wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland uga digay dadweynaha xanuunka coronavirus ayaa ku soo beegmaysa xilli uu sii jiray raadkii uu bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolka Awdal kaga tegay xanuunka COVID-19 ee dhanka nolosha iyo dhaqaalaha la xidhiidha, taasi oo aanay weli dadku ka soo kaban. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Dhinaca kalena dalka Jabuuti, xanuunka COVID-19 ayaa maalmahan dambe kusoo kordhayay iyadoo kolba kor uu usii kacayo tirada dadka laga helaya xanuunka. Qaraar ka soo baxay madaxtooyada Jabuuti ayaa lagu sheegay in 15 maalmood la xirayo xuduudaha dhulka ee Jabuuti wadamada dariska uu la leeyahay. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixinta Jabuuti nooga soo diray.
Kadib qaraarkii ka soo baxay madaxtooyada Jabuuti ee lagu shaaciyay in sababo la xidhiidha korukac ku yimid tirada dadka laga helaya xanuunka COVID-19 la gartay in muddo 15 cisho la xidho xuduudaha dhulka ee Jabuuti ay la leedahay dalalka dariska, ayaa haddaba qaraarkaas maanta uu si rasmi ah u dhaqan galay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Jabuuti, Muumin Axmed Sheekh, ayaa ka hadlay sababaha loo xidhay xuduudaha dhulka ee Jabuuti.
Xadka la xidhayo waxa wacan ama keentay in uu COVID-19 marka dad kastaba markaan ka eegnay waxaa la isku raacay in bal horta xadadka dhuka la yar joojiyo muddo 15 si loo kala si aan dadna isku diyaarino oo aan dadkana u kala eegno. Dadweynaha waxaan ku codsanaynaa inay noo fudaydiyaan, ay wadankooga iska joogaan. Iminka intaas 15 cisho anaguna waxaan darsaynaa wixii sidii loo xoojin lahaa la dagaalanka caabuqan. Laysu wada ogtihiin caabuqa la dagaalankiisa lacag badan baan gelinay.
Sidoo kale wasiirka caafimaadka ee Jabuuti Maxamed Warsame Diiriye ayaa ku xog waramay xaaladda Jabuuti ee xanuunka COVID-19 iyo arrintan cusub ee xidhitaanka xuduudaha dhulka ee Jabuuti.
Sidaad ogsoo tihiinba dhowr bilood ilaa 4 bilood waddankeena natiijooyinka amba inta qofa laga helaya cudurka inay aad u yareen
dalka Jabuuti oo baryahan ka badqabay xanuunka COVID-19 ayaa si cad loo dareemay maalmahan dambe korukac ku yimid tirada dadka laga helaya xanuunkaasi. Dowladda Jabuuti ayaa dadaal badan iyo culays xoog leh saarta la dagaalanka xanuunka COVID-19 iyadoo inta badan dadkuna ay ku dhaqmaan talooyinka caafimaad ee lagaga hortago xanuunka COVID-19. Ramadaan Muuse, VOA, Jabuuti.
Macallimiinta dugsiyada dalka Kenya ayaa ka walaacsan in ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda kadib markii ay sii xoogaysteen kiisaska dadka uu ku dhacayo cudurka COVID-19. Walaacan ayay muujinayaan macallimiinta Kenya ayaa imanaya xilli ay dowladda 2 toddobaad ka hor ay dib u furtay qayb ka mid ah waxbarashada dalkaasi, waxaana macallimiinta walaacaasi qaba ka mid ah kuwa Soomaalida ah ee dalkaasi. Haddaba warbixintaasi magaalada Nairobi waxaa inooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Walaacan ay muujinayaan macallimiinta kala duwan ee wax ka dhiga iskuulada dalka Kenya ayaa yimid kadib markii dalkaasi ay ku sii bateen kiisaska la xiriira cudurka coronavirus, taasoo walaac iyo cabsi hor leh oo dhanka caafimaadka ah ku abuurtay macallimiinta. qayb ka mid ah iskuulada dalka Kenya ayaa dib loo furay 12kii bishan waxana wali iskuulada aanan ku soo laabanin qaar ka mid ah macallimiinta wax ka dhigay jiray sababo la xiriira khatarta cudurka coronavirus ee dalka ku sii faafaya macallimiinta walaaca ka muujinaya khatartaasi waxa ka mid ah Cabdi Kariin Aadan oo ah macallin ka tirsan iskuulka Rabbani ee magaalada Nairobi balse aanan wali shaqada dib ugu laabanin sababo la xiriira walaaca iyo cabsida uu ka qabo cudurka sii faafaya
cudurkan kordhigis waxa ka mid ah dadka inay isku tagen kala fogaadaan nin wax baraay ilma lama kale ilaalin karo idan aad bay u dhiban tahay cudurkan waa cudur aad halistiisu wato dadkii meesha ku maadeen oo dad aad u badan markaan meesha ka fiiriyay aniga waxaan go'aansaday inaanan ku laamin maadaama cudurka halisiisa ay badan tahay markii iskuulka loo furayna sidii hadda ay ala kala socono cudurka kor u kacay sidii hore markii wax yaraado ay ka laakiin hadda saddexda bari uu dambeeyay kor buu u kacay oo lambarka aad buu u kordhay markaa cabsi aan ka qabo arinta ayada ah kumaan laamin iskuulka aniga ka baqay cudurka asaga ah ayaan ugu laamin marka waska dhabban tahay waad qiyaas kartaa meel ilmo isku imaadeen inaan la kaceelin karin oo distance code aan la kala fogeyn karin ardayn macallin tahayna maan dhan ilmaha ku dhax jirtaa iyo waan in salaad si iskuul tagaabin ka soo baxbaatay intaas oo qofa meesha ku imaadeysa naf ahaan marka naf ahaan taada cudurka madama uu halis yahay dadka meesha ku imaadeen ilmo iska yar oo la kala reebi karin ay yihiin waa dareemi kartaa saameynta uu ugu yeelan kara marka kumaan laamin cabsi aan ka qabo ina cudurka saas uu ku faafay ama aniga uu dhacay darteed cabsan ka qabo umaan laamin
wasaaradda waxbarashada ee Kenya ayaa khamiistii sheegtay in kiisaska cudurka coronavirus ee dalka laga helay uu marayo halkii ugu sareysay waxaana la sheegay in goobaha waxbarashada dalka ee dib loo furay ay xaaladda hadda uga sii dartay dawladda ayaa xirtay ilaa 3 iskuul oo ku yaala magaalada Mombasa kadib markii fayraska laga helay macallimiintii iyo ardaydii iskuuladaasi ku sugnaa arintaasi ayaana durbadiiba walaac kale ku abuurtay iskuulada ku yaala gobolkaasi gaar ahaan kuwa Soomaalida Cabdirsaaq Yuusuf Cabdinuur waa maamulaha iskuulka Aburiyaan ee magaalada Mombasa
laba usbuuc kadib iskuulada markii la furay caruurta dib ugu laabteen iskuuladii ayaa door school oo Mombasa ku taalo ayaa dib loo xiray kadib markii qayb ka mid ah ardaydi iyo xaaladda macallimiinta lagu arkay cudurka corona saddexda school oo Mombasa laga xiray waxay kala yihiin Tononoka Secondary School, Star of the Sea iyo Mamangina Girls oo dhamaan wada ah iskoolada boarding ah taasna waxay dib ugu walaac weyn oo la koobi karin ugu dhalisay macallimiinta marka walaac aad u ballaaran ayaa ka qabaan macallimiinta in dib loo xiro iskoolada waayo hadda saddex ka mid ah iskoolada Mombasa way xiran yihiin marka arintaas aad iyo aad ay macallimiinta iyo khaasatan maamulayaasha iskuulada private schools-ka ay aad ugu qabaan
macallimiinta wax ka dhiga iskuulada dalka Kenya gaar ahaan kuwa Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ay aadka u saameeyeen dhibaatooyinka dhaqaale ee ka dhalatay cudurka coronavirus
dawladda xaq wax saacadeen ah ama ay u yara gacan ugu leenaysa ma jirto macallin waa dareemi kartaa oo markii hore iskuulka dhigay jiray wax ka qaadan jiray iskuulka hadii la xiray bisha 3 sanadkaad aan gudihiiso wixii ka dambeeyay shaqalaan bay macallin iska ahaayeen dadka dawladda u shaqeeya mashaarka uu u socdaa wuxuu aadaa laakiin macallimiinta private-ka ah maadaama iskuulka ay ilmaha ka barayeen lacagta laga qaado bisha ama taamka laga siin jiray mashaar ilmiina ay maadi waayeen macallinka de mashaar ma qaadan karaan markii sabab uu ku qaatana malaha maadaama markan bisha ay ahaayeen wax iska private ah dhaqaale xumo xagga aad u baahsan waa jirtaa ayaa iskuulaha qaar ay aad u calaacalayaan waxaa kale oo macquul ah in haddana la xiro iskuulada dad fiirsada habka wax u socdaan maadaama maalmihii u dambeeyay cudur kor u kacay iskuulo qaar ah saameyn lahaata la xiray shalay saameyn oo balan ku yeeshay darted marka caqabadaha cudurka nagu haya ama saameynta iskuulka ku leeyahay aad bay u dhib badan tahay aniga ilaa wax ka kala hagaagayaan ama ay cudurkan xal loogu helayo ama sharci cusub oo ku saabsan oo laga wada dhigan laga helayo inaan ku degdegin baan go'aansado saas baan banaanka ku jiraa
wasiirka waxbarashada Kenya George Magoha oo hadlay jimcihii shalay ayaa sheegay in kiisaska cudurka coronavirus ee dalka ku sii kordhaya dartiis aanan mar kale dib loo xiri doonin iskuulada dalka, isagoo sidoo kale sheegay inay qiimeyn ku wadaan in dib loo furi karo iyo in kale fasalada kale ee aanan weli la furin. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Baaritaanka kiiskii macalinka Faransiiska ahaa ee wiil 18 jir oo reer Jeejniya uu muddo ku dilay kadib markii uu sawir laga sameeyay Nabi Maxamed Nabadgelyo naxariisa korkiisa ahaatee uu ardayda tusay ayaa lugta waxay la gashay Suuriya kadib markii ay dambi baarayaashu ogaadeen in wiilkaasi uu xiriir la lahaa nin ku hadla afka Ruushka oo ku sugan deegaanka Idlib ee dalka Suuriya. Wariyaha VOA ee Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray London.
Ciidamada booliiska ee la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay Ansarof oo ahaa ninka la sheegay inuu macalinka dilay inuu xiriir la lahaa nin dagaalyahan oo ku sugan Suuriya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa dhinaca kale dilkaasi ku tilmaamay dil fulaynimo ah oo lagu soo weeraray, buu yidhi qayimka Faransiiska. Waxaanu intaasi raaciyay in muslimiinta xagjirka ahi ay doonayso inay la wareegaan mustaqbalkeenna, balse aanay taasi dhacaynin. Ilaa iyo 180 qof oo ay ku jiraan imaamyo iyo madax maamuli jirtay xarumaha ay muslimiintu leeyihiin ayaa kiiskan loo xidhay. Siciil Dhiro oo ah wiil Soomaaliyeed oo degan magaalada Baariis lana shaqeeyay jaaliyadda Soomaalida ayaa iga waramay halka ay wax marayaan.
Walaal Cabdixafiid, aad baad u mahadsan tahay xaaladda dalka Faransiiska. Maalmihii lasoo dhaafay aad bay u kacsanayd. Waxaa ka jirtay ugaarsi badan oo la ugaarsanayo dadka muslimiinta ee dalka ku nool. Dhammaan dadka social media social green ay waxyaabi ku soo qoray Twitterka yarkii dilka geystay ee macalinka dilay ee markii dambe la toogtay. Waxaa dalka guud ahaan maalmihii la soo dhaafay la xiray in ka badan 180 qofood oo lagu eedeeyay inay social green waxyaabi Twitterka ku qornaa. Sidoo kale dowladda si dhow waxay ula socotaa social media-ha cid allaale ciddii social greensan waxaa loo aqoonsanayaa inay argagixiso tahay oo xabsigaana loo taxaabayaa. Culeyskuu badan yahay dhammaan dadka ku nool dalkan Faransiiska, gaar ahaan muslimiinta aada u baqanayaan. Masaajido badan baa albaabada loo laabay, hay-ado badan oo ka shaqeynaya charity-ga ayaa laftirkoodii albaabada loo laabay oo muslimiinta ay lahaayeen ayagoo lagu eedeenaya in ay social greeyeen waxyaabihii Twitterka ku qornaa. Sidoo kale masaajidkii weynaa ee Ponta imaamkiisi waa la xiray, masaajidkan albaabada loo laabay asoo lagu eedeenaya inuu ka mid ahaa dadkii wax social greeyey. Walaal, xaaladda aada bay u kacsan tahay dhalinyarada ku nool dalka Faransiiska ee Soomaalida. Waxaan doonayaa in halkan baaq uga diro inay ka waantoobaan kana digtoonaadaan inay soo sheer gareeyaan waxyaabaha dowladda ee isha ku hayso. Xaaladdana cabsi badan iyo waxay leedahay murugo siday hadda wax u socdaan.
Warbaahinta Faransiiska ayaa baahisay in lagu ogaaday in wiilkani uu xidhiir la lahaa argagixiso ku sugan Suuriya kadib markii baaritaan lagu sameeyey sumadda tirada kombyuutarka uu isticmaalayay. Ururka ilaaliya xuquuqda aadanaha iyo dagaalada ka socda dalka Suuriya ee fadhigoodu yahay magaalada London ayaa iyaguna sheegay inay jiraan kumanaan qof oo kasoo qayb qaatay dagaalada ay jihaadaloosayaashu ka wadaan wadamada Suuriya iyo Ciraaq iyo Bariga Dhexe, haystana dhalashooyinka Faransiiska, Britain iyo Jeshniya ay iminka ku sugan yihiin qaaradda Yurub. Waxaa haddaba jira culaysyo lasoo gudboonaada dadka muslimiinta ah ee ku nool Faransiiska iyo Yuruba, iyo walaac badan oo ay ka qabaan dhibaatooyinka ka iman karta marka weeraro noocan oo kale ahi ay dhacaan. Amina Cali Mursal waa hooyo Soomaaliyeed oo degan Baariis. Waxaa iiga warantay dareenkeeda iyo warwarka ay qabaan.
Waxaanahay hooyo Soomaaliyeed degan wadanka Faransiiska. Waxaa dhacday weygii lasoo dhaafay, waxaa dhacday in nin macalina lagu dilay oo iskuul maaragtay sawiro maaragtay nebiga lagu caayayo ama lagu aflagaadeynayo arday muslim iyo diimo kaleba iskugu jirtaas usoo bandhigay. Ninkaasi wuu dhintay. Waxaa dilay maxay tahay ardaydii mid ka mid ah. Wixii ka dambeeyey arintaas markay dhacday aad iyo aad bay dowladdan uga qaylisay dilkaas dhacay. Marka waxaa dhacay in maaragtay islaamkii awalba iyadoo wadankan maaragtay nimanka madaxda haysta ay aad iyo aad uga soo horjeedeen oo beryahan bayadoon xitaa dilkuba dhicin maaragtay ay weerar xoogle ay ku hayeen dadka maaragtay muslimka iyo islaamka labadaba waxaa dhacday haddana in de arintii ay maaragtay sii kululeysay dilkii ninkii dhacay ay wixii maaragtay laga sii faa'iidaystay qolada siyaasiyiinta ahaa iyadoo de dil foolxun uu ahaa haddana iyadoo qolada siyaasiyiinta ay kasii faa'iidaysteen oo markaa maaragtay ay dadkii islaamka muslimka ahaa iyo diintii labadiiba ay aad maaragtay ay u weerareen oo weerar xog leh ay ku qaadeen markaa de anagu haddaanu dadka muslimka ee waddankan nahay degan waxaa jirta arintaas markay dhacday kadib laba hablood oo muslima oo waddanka algeria uu asalkooda kasoo jeedo labada hablood laba dumara oo faransiisa ayaa ku weeraray maaragtay mindiya ku weeraray markaa iyaguna hablahaas lagama hadlin sidii dowladdu de ay propagandaha uga bixinaysay warka kale u buunbuuninaysay ninkaa maaragtay la dilay hablaha dil kale la beegsaday ee ilaahay ka badbaadiyey laakiin dhaawac xoog leh uu soo gaadhay iyagana dowladdu kamay hadlin cidalale cid ka hadashay ma jirto dhulkii malcaamada iyo maaragtay xitaa hagoogtii oo awalba iska dirq ahayd labadaba waxaa imika jira in laga doodayo oo laleeyahy waa la xurayaa wallaahi culays xoog laba anaga dadka waddankan degan ee muslimka haddalna culays xoog labaana saaran imika maaragtay dee marka waxaasoo kale dhacaan waxaa ka faa'idaysta dadka maaragtay cunsuriyiinta dibadda haddaan u baxno xitaa baqdin baana soo food saartay annaga iyo caruurahayagiiba inaanu baqno
dhawaan ayay ahayd markii uu madaxweynaha faransiiska Emmanuel Macron khudbad uu jeediyey ay dad badan oo muslimiin ah iyo kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ay ku sheegeen inuu madaxweynuhu si toosa hadalkiisa ugu diray dadka muslimiinta ah ee degan faransiiska taasina ay ku dhiiri gelin karto dadka xagjirka ah ee neceb dadka madow iyo muslimiinta inay bartilmaansadaan
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno codka fanaanada Faadumo Axmed Dambiil
gudahana idaacaddeenii aroorinimo dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idaacaddeedii la socodsiinayey xuseen bare aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan waa isku dubaridkii iyo farsamadii bashiir abiikar intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.